deň oslobodenia to nazval, kedy teda oznámil extrémne vysoké clá na všetkých obchodných partnerov naozaj po celom svete, čo teda trhy veľmi vystrašilo, pretože reálne hrozilo, že by došlo k nejakému ochromeniu toho medzinárodného obchodu a vyzeralo relatívne nepravdepodobné, že sa tým centrálnym bankám podarí skrotiť tú infláciu bez toho, aby tú svetovú ekonomiku alebo aby tie významné ekonomiky nespadli do recesie. Áno, máme za sebou relatívne silný rast nielen v roku 2025, ale aj v roku 2024. Takže áno, tie valuácie tých akcií sú relatívne vysoké.
Vo finančnej skupine Partners veríme, že aj náročné finančné témy sa dajú komunikovať zrozumiteľným spôsobom. Počúvaním podcastu Financie pri káve sa zorientujete vo svete financií skôr, ako dopijete svoju kávu.
Rok 2026 síce už odštartoval, no na trhoch ešte stále doznievajú udalosti uplynulých mesiacov. Čo všetko sa udialo na trhoch v roku 2025, ako sa menila nálada investorov a aké udalosti nás čakajú v najbližšej budúcnosti, to všetko si prezradíme v dnešnej epizode podcastu Financie pri káve s investičným analytikom finančnej skupiny Partners Michalom Jelenákom. Michal, ahoj.
Ahoj.
Keď by sme sa chceli pozrieť teda na tie uplynulé mesiace, tak vlastne ako by si to tak stručne zhrnul? Čo všetko sa udialo? Čoho všetkého sme mohli byť svedkami na trhu?
Mali sme relatívne kľudný začiatok roka. Jediné, čo investorov trošku vystrašilo, bol čínsky model umelej inteligencie DeepSeek, ktorý ale v podstate nenaplnil tie očakávania, takže v podstate dnes sme už na ňo viac menej zabudli. A to najdôležitejšie sa potom začalo diať na konci jary, na prelome marca, apríla, kedy sa v podstate moci ujala vlastne skupina okolo Donalda Trumpa, alebo teda americký prezident Donald Trump. No a v podstate začal obchodné vojny. Obchodné vojny v podstate začal so všetkými obchodnými partnermi na celom svete.
To je super prísť do toho a hneď si znepriateliť polku sveta.
Áno, začal veľmi dobre. Tým takým známym momentom bol ten Liberation Day, deň oslobodenia to nazval, kedy teda oznámil extrémne vysoké clá na všetkých obchodných partnerov naozaj po celom svete, čo teda trhy veľmi vystrašilo, pretože reálne hrozilo, že by došlo k nejakému ochromeniu toho medzinárodného obchodu. Takže zaznamenali sme relatívne výraznú reakciu na trhoch, tie väčšie akciové indexy padali o nejakých 15-20%. Našťastie, potom ako plynul čas, tak začalo dochádzať k nejakým dohodám, často bilaterálnym medzi krajinami, obchodnými partnermi USA a USA. Na trh sa znova začala vracať lepšia nálada, začal sa vracať optimizmus, znova sa na povrch dostala téma okolo umelej inteligencie a v podstate od polky roka sme sa už viezli na takej tej vlne toho optimizmu a rok sme zakončili relatívne v dobrej nálade, ale zároveň na relatívne vysokých valuáciách tých akciových trhov, takže tá druhá polka roka bola o mnoho úspešnejšia, ale teda rok zakončujeme na relatívne vysokých valuáciách.
To my si všetko ešte povieme, aj vlastne to, čo sa udialo okolo tej umelej inteligencie, aj teda ako ju vnímame v súčasnosti, ale keby si mal možno ešte tak zhrnúť, alebo možno z tvojho pohľadu, do akej miery ovplyvňovala počas roka 2025 vlastne tá geopolitika, alebo možno aj nejaké rôzne makroekonomické faktory správanie týchto trhov vlastne v roku 2025, ako by si toto zhodnotil?
Tieto dva faktory boli v podstate tie najdôležitejšie. Tá geopolitika spojitosti práve s Trumpom bola veľmi dôležitým faktorom, ako som už spomínal, teda hlavne v tej prvej polovici roka to bolo významné. Čo sa týka tých makroekonomických faktorov, videli sme klesanie úrokových sadzieb ako v USA, tak aj v eurozóne, čo teda znova pomáhalo tým akciovým trhom v náraste. Takže podarilo sa v podstate ukončiť takzvaný ten soft landing, to mäkké pristatie, ktoré vlastne bol to príbeh, ktorý sa neodohrával len v roku 2025. On sa začal v podstate už cez COVID, kedy sme vlastne do ekonomiky začali nalievať veľké množstvo peňazí, následne nám vyskočila inflácia a vyzeralo relatívne nepravdepodobné, že sa tým centrálnym bankám podarí skrotiť tú infláciu bez toho, aby tú svetovú ekonomiku, alebo aby tie významné ekonomiky nespadli do recesie.
Ale teda podarilo sa.
Toto sa našťastie podarilo. Dnes už môžeme vlastne hovoriť, že tá inflácia aj v eurozóne, aj v USA je takmer úplne pod kontrolou. Sme veľmi blízko toho 2% cieľa. Takže toto bol určite úspech. ktorý vlastne už v roku 2025 môžeme povedať, že sa teda tento príbeh podarilo úspešne ukončiť.
Super, no a keby si mal ešte zhrnúť, keď už teda hovoríme o nejakých príbehoch a úspechoch, tak možno, že keby si sa mal pozrieť na to tak globálne, vieme povedať možno, kto bol víťazom a kto porazeným v rámci finančných trhov minulý rok?
Určite vieme, keď sa pozrieme, tak určite ten víťaz číslo 1 sú akcie z polovodičového sektora. Mm-hmm. V podstate je to nejaká tá kostra, na ktorej stojí celý ten boom okolo tej umelej inteligencie. Na čele tohto stojí Nvidia, ktoré sa podarilo v roku 2025 prekročiť trhovú kapitalizáciu v podstate astronomických 5 biliónov dolárov. Mm-hmm. Takže toto je určite víťaz číslo 1. V Európe to bol napríklad zbrojársky sektor na čele s nemeckým Rheinmetallom. Kde teda vidíme, že dochádza nejaké také zmene paradigmu, že tá Európa sa, čo sa týka zbrojenia, stáva na vlastné. Tieto európske zbrojárske spoločnosti dostávajú veľké objednávky, mm-hmm. Takže toto určite niečo, čo tlačilo ten zbrojársky sektor v Európe. Čo sa týka porazených, tak zase to v podstate bolo vplyvom umelej inteligencie. Máme tu firmy, pri ktorých majú investori pocit, že sú nejakým spôsobom ohrozené umelou inteligenciou. Mm-hmm. Napríklad americký Adobe, je to firma, ktorá sa venuje úpravám, generovaniu obrázkov, videí. V tomto umelá inteligencia veľmi pokročila, takže tu vidíme v podstate nejaký ten strach investorov. Mm-hmm. Takisto napríklad aj veľmi známa aplikácia Duolingo, veľmi často používaná. Tuto zase sa investori boja toho, že tá umelá inteligencia tu dokáže akoby ten
nahradiť nejako to rozprávanie, áno, nie? Áno, že vlastne áno. Nebudeš potrebovať vedieť ten jazyk, lebo si to použiješ vlastne na to nejakú áno. Appku z AI.
Áno, super. Presne tak. Ďalej môžeme sa zaradiť napríklad aj niektoré automobilky v Európe, napríklad Porsche alebo koncern Stellantis. Znova je to nejaký tlak z Číny, čo sa týka prílevu tých lacnejších aut. Tie colné voľny sa úplne nevyriešili, tie clá na vývoz automobilov sú trošku vyššie, takže aj toto na ne dopadalo. Takže máme tu aj niekoľkých porazných. Napríklad ďalej môžeme zaradiť, keď sa pozrieme aj na ten, nie index, ale v podstate zoskupenie Magnificent 7, tých 7 najväčších spoločností, iba Google a Nvidia sa podarilo poraziť. S&P 500 ostatných 5 firiem v podstate zaostalo za tým indexom, takže do určitej miery by som sa mohol zaradiť napríklad aj týchto ako medzi porazených, pretože tie očakávania investorov bývajú na nich často vyššie.
Boli iné. No a možno keby si mal ešte tak zhodnotiť, že ktoré udalosti uplynulého roka najviac možno mali dopad alebo dosah na investorov. Čo všetko, čo sa udialo na trhoch, mohli pocítiť samotní investori?
No určite to bola tá geopolitika, obchodné vojny s Donaldom Trumpom, to bol v podstate veľmi agresívny, rýchly prepad, jeden z tých historicky najrýchlejších prepadov. Mm-hmm. Naozaj dochádzalo...
Tak prišlo zo dňa na deň, nie?
Áno, prišlo to zo dňa na deň a vlastne videli sme častokrát na jednotlivých akciách aj takéto zastavenie obchodovania. Robí sa to vtedy, keď ten pokles je, myslím, že viac ako 7%. Mhm. Jeden deň vtedy sa zastavuje obchodovanie, aby sa ten trh znova nejako nadýchol, aby sa tá situácia ukludnila. Takže na jednotlivých akciách bolo aj niečo takéto, takže bolo to naozaj, dá sa povedať, že extrémne vážne v tých dňoch. Ďalej napríklad, čo by som vypichol, je aj posilnenie eura voči doláru, čo teda pre nás ako investorov nie je úplne dobrá správa, pretože vlastne väčšinu, alebo tá veľkú časť toho portfólia majú častokrát investori práve v tých amerických akciách, keďže to je najrozvinutejší trh. Euro nám posídlo zhruba o nejakých 10%, čo teda v praxi znamená, že teda to naše portfólio je o 10% slabšie, ak je teda celé v tej Amerike. V takomto prípade samozrejme ten výmenný kurz sa môže vrátiť, je to niečo, na čo sa neoplatí veľmi špekulovať, ale bohužiaľ v tom 2025 to spôsobilo zhruba 10% pokles, alebo teda naše investície rástli o 10% pomalšie, ako keby to bolo čisto iba v tých amerických dolároch.
A myslíš si, že vlastne tieto udalosti, nazvime to, všetko toto, čo sa odohralo na tých trhoch, asi nemalo úplne dobrý vplyv na náladu investorov. Predpokladám, že keď sa udejú takéto nejaké veľké prepady, alebo že vlastne sa nevie, čo sa bude na tých trhoch diať a je tam nejaká taká panika, tak tí investori asi často sú možno aj pod veľkým tlakom, nevedia, čo úplne majú robiť. Ako sa podľa teba menila nálada investorov počas toho roka? Ty si hovoril, že vlastne druhá polovica už bola taká pokojnejšia, optimistickejšia. Tak bolo to cítiť aj na správaní investorov, že vlastne tá nálada sa zlepšovala?
Áno, áno, bola to určite taká sinusoida. Veľmi často pri tých obchodných vojnách som počul z rôznych strán, ako už to mám predať. Boli ľudia naozaj nervózni. Takže bola to taká sinusoida, že na začiatku tá nervozita bola naozaj vysoká v tej jari a potom s tým, ako nám aj klesali tie úrokové sadzby, ako sa vyriešili tieto problémy, tak tá nálada investorov sa zlepšila. Oni akoby veľmi často to ide ruku v ruke s tým, ako sa darí aj teda tomu samotnému finančnému trhu a hlavne tomu akciovému, takže tá nálada investorov veľmi často závisí na tom, ako sa darí tým akciám, takže ona rastla. A na konci roka, alebo ku koncu roka veľmi často už bolo počuť také tie naozaj vyhajpované, nadšené komentáre k rôznym firmám spojených s umelou inteligenciou, ako zmenia svet. Takže uvidíme, čo nám priniesie zase ten ďalší rok.
A ešte keď sa vlastne rozprávame o tom, o tej panike a o tých strachoch a takýchto udalostiach a emóciách spojených práve s investovaním, tak často sa spomínajú aj rôzne chyby, ktoré tí investori môžu v takýchto situáciách robiť. Boli sme aj v roku 2025 nejakými takými, že vieme možno tak zgeneralizovať, že čo sa vlastne, aké chyby možno investori robili v tomto roku?
Určite áno. Ako sme mali tie prepady, tak najčastejšou chybou je panický predaj.
Takže sa zlaknú a zbavia sa toho.
Presne tak. Vidím nejaký ten pokles, prečítam si nejakú zlú správu, idem, zadám si nejaký ten pokyn na odpredaj. Väčšinou to nie je dobré rozhodnutie. Samozrejme, keď sa pozrieme na ten graf toho akciového indexu, tak v podstate on rastie a tie prepady, akoby sú to tam nejaké zuby, ale proste vieme, že tomu akciovému trhu sa v dlhodobom horizonte darí. Takže prvou chybou určite sú tieto panické predaje. Potom opak tohto je tzv. FOMO, Fear of Missing Out, alebo teda strach z toho, že budem nejakým spôsobom vynechaný. To sme boli svedkom zase na konci roka. Firmy nám rástli, akcie rástli, ľudia potom zase znova v nejakej tej, môžeme to nazvať, že panike z toho, že som vynechaný, nakupujú, už dá sa povedať, neskoro, alebo teda neskoro nastupujú do toho rozbehnutého vlaku. Toto je ďalší omyl, ktorý sa veľmi často stáva, že jednoducho ako keby nesnažia sa to nejako priemerovať v čase, ale čakajú na tom trh, snažia sa to nejakým spôsobom načasovať. Väčšinou to nie je správne rozhodnutie, hlavne pokiaľ sa bavíme o investoroch, ktorí naozaj majú voľné prostriedky, ale nie je to nejako nie sú v tomto nejako vzdelaní, viac menej sú to nejaké pocitové rozhodnutia, ktoré robia. Ďalšia chyba, ktorej sa často dopúšťajú napríklad Slováci, je aj držať nepríliš veľké hotovosti na bežných účtoch. Vieme, že sú to desiatky miliard eur, ktoré Slováci držia na tých bežných účtoch, ktoré by z veľkej časti mohli byť zainvestované napríklad v tom akciovom trhu a prinášať im takto vyšší výnos. Samozrejme, naďalej platí, že teda nejakých tých 6 výplat by sme mali mať v tej likvidnej zložke, ale častokrát sú to násobky toho, čo máme ako rezervu, máme na tých bežných účtoch a tieto peniaze by mohli pre Slovákov pracovať.
Že vlastne keď to zainvestujú, tak v princípe neležia len tak, ani nič nerobia na tých účtoch, ale v podstate zarábajú sa
im. Áno, áno.
A keby sme možno chceli povedať, že ako napraviť tieto chyby, alebo ako ich odstrániť a možno, že ako reálne a správne reagovať na takéto výkyvy trhov, tak čo by si poradil poslucháčom, že ako reagovať, keď sa takéto niečo udeje? Lebo ja predpokladám, a k tomu sa ešte určite dostaneme, aj okolo tej AI bol teda veľký hype na konci roka a teda uvidíme, čo to prinesie tento rok, ale teda aby boli ľudia pripravení, že ako správne reagovať, ak náhodou sa teda niečo na tých trhoch znova udeje aj tento rok.
V prvom rade si dať od toho nejaký odstup. Počkať možno týždeň, nech sa tá situácia nejakým spôsobom vykryštalizuje, nepozerať do tej nejakej investičnej platformy alebo na tie svoje investičné účty 10 krát za deň, dať si od toho nejaký odstup, nesnažiť sa časovať tie trhy, ako som hovoril, naozaj pravidelne investovať. Ak si nie som istý, je tu veľa sprostredkovateľov, ktorí vedia tomu človeku pomôcť presne s týmto, vedia ho týmto previesť. Častokrát komunikujú práve počas tých veľkých poklesov, že možno je ideálny čas sa snažiť možno nájsť nejaké prostriedky na to, aby som práve doinvestoval.
Mm-hmm.
Takže to presne opak toho, čo vlastne je tá chyba toho panického vypredaja. Čiže naozaj snažiť sa priemerovať tie náklady. Ako teraz sme to mohli vidieť aj cez ten prepad počas COVID-u 2020, aj teraz 2025. Tie prepady na akciách sú síce ostré, ale majú relatívne krátke trvanie. Že to okno na to dokupovanie, nazvime to, sa relatívne zužuje a veľmi často práve v týchto oknách tí ľudia zvyknú v panike predávať. Takže určite dať si nejaký odstup, snažiť sa to portfólio mať nastavené tak, aby som vedel proste v kľude spávať v noci. Naozaj, keď mám pocit, že sa musím na to portfólio častokrát pozerať niekoľkokrát za deň, keď ma to stresuje, tak pravdepodobne som akoby prepálil to riziko a možno je naozaj čas sa na to pozrieť a možno ho nejakým spôsobom trošku viacej upratať.
Mm-hmm. Čo všetko by si mali vlastne investori všímať? Aké signály možno, ktoré by vedeli napovedať, že čo sa bude diať na tých trhoch? Najmä teda takto na začiatku roka alebo teda na prelome rokov, keď sa predsa len sa sumarizuje ten uplynulý rok a možno, že sa vytvárajú nejaké prognózy, ako sa to bude vyvíjať. Tak čo sledovať? Aké ukazovatele v tomto období?
Určite by som sledoval vývoj okolo umelej inteligencie.
Mm-hmm.
Sú tam relatívne veľké výdavky na tú umelú inteligenciu. V 26. očakávame, že tie kapitálové výdavky prekročia 500 miliard amerických dolárov, takže určite ten trh, tí investori na trhu už budú očakávať nejakú tú návratnosť, nejaké to dozrievanie tej nazvime to revolúcie. Určite by som sa pozeral aj možno na ten geopolitický vývoj vo svete. Vidíme, že aj na začiatku tohto roka, či už je to ten vstup do Venezuely, alebo teraz jednanie okolo Grónska, je to, zatiaľ sa to ešte do trhov nejako neprenáša, ale vidíme, že ten svet sa trošku mení smerom k nejakému takému transakčnejšiemu modelu.
Mm-hmm.
Takže toto je niečo, čo by som určite sledoval. Čo sa týka ďalších tých vecí, tak budeme mať aj zasadania centrálnych bank na začiatku roka. Tento rok už ale na tomto poli neočakávame nejaký veľký vývoj. Už práve, ako som hovoril, už prišlo k tomu mäkkému pristaťu, takže centrálne banky tuto môžu viac menej prekvapiť, ale skôr pozitívne ako negatívne.
OK, takže nemusíme sa báť, ne? Že...
Ja by som sa na trhu ako nikdy úplne nebal, pretože mali sme tu naozaj rôzne svetové vojny, mali sme tu rôzne prepady, aj cez COVID to vyzeralo naozaj, že proste to nedopadne dobre, ale ono, viac menej tá investícia do akcie, špekulácia na to, že sa bude mať lepšie a to ľudstvo proste napreduje a tým napreduje aj ten akciový trh, takže ja si myslím, že za žiadnych okolností nie je úplne priestor na to báť sa.
My sme veľa hovorili, už aj veľakrát si spomínal tú umelú inteligenciu a teda v závere toho roka to možno vyzeralo aj tak, že sa hovorilo teda často aj o nejakej bubline. Ako sa na toto pozeráš, na AI bublinu a možno, že je to oblasť, do ktorej teda hovoríš, že teda treba sa na ňu zamerať viac alebo sledovať to, lebo teda čo, tam môžeme očakávať, že to bude teda rásť stále naďalej, alebo je to naozaj možno aj z tvojho pohľadu taká nejaká bublina a hrozí, že to proste v istom bode sa stopne, alebo poďme si rozobrať tú umelú inteligenciu.
Čo sa týka tej bubliny, tak ono, častokrát vieme povedať, že to bola bublina až tedy, keď praskne. Zatiaľ ešte nedošlo
nemáme
k tomu prasknutiu.
Nemáme tam tie signály nejaké, hej?
Áno. Na jednej strane máme naozaj, že extrémne náklady na vývoj tej umelej inteligencie. Vidíme v niektorých sektoroch už akoby prínos tej umelej inteligencie. Častokrát sú to nejaké tie opakujúce sa práce, napríklad zákaznícka podpora. Ja už som sa za posledný rok veľakrát stretol s tým, že keď volám na nejakú zákaznícku podporu na nejakú väčšiu firmu, dostanem sa najprv nejakému tomu chatbotovi alebo nejakému tomu modelu, ktorý ma už nejakým spôsobom niekam prepojí, ak mi teda nevie priamo pomôcť. Čiže vidíme, že už dochádza k nejakej tej implementácie tej umelej inteligencie. Áno, máme za sebou relatívne silný rast nielen v roku 2025, ale aj v roku 2024. Takže áno, tie valuácie tých akcií sú relatívne vysoké. Na druhú stranu sú to obrovské firmy. Keď sa pozrieme na nejaký Microsoft alebo Google, Meta, to obrovské firmy, ktoré majú častokrát nejaký iný biznis, nejaký iný sektor, z ktorého oni čerpajú tie peniaze, takže nie sú veľmi zadlžené, v podstate dokážu veľkú časť tých výdavkov samofinancovať, takže tie výdavky sú relatívne zdravým kapitálom financované, čo je napríklad v príkrom rozpore, keď sa pozrieme napríklad na dotcom bublinu, ktorá bola teda na začiatku milénia v roku 2000. Boli to častokrát malé firmy, ktoré nemali žiaden akoby druhý nejaký sektor, z ktorého by čerpali tie zdroje. O mnoho rýchlejšie sa zadlžovali. A áno, to bola bublina. Aj tie valuácie boli častokrát dvojtrojnásobné oproti tým dnešným. Takže ak je to bublina, tak ten potenciál na to splasnutie a na nejaké to zrútenie je z môjho pohľadu o mnoho menší, pretože tie firmy sú teda zdravé, nie sú až tak drahé. A myslím, že sa aj poučili a aj to, že vidíme už nejaké tie prvé znaky toho, že sa s tou umelou inteligenciou častokrát dostávame do styku. Toto sa trošku líši oproti tej dotcom bubline spred tých 25 rokov, kde áno, ten internet nakoniec dozrel, veď aj dnes vlastne to všetko pôjde na internet. On dozrel, ale trvalo to o mnoho dlhšie, než sme si v tých momentoch mysleli.
Čiže tá umelá inteligencia môže byť vlastne to, čo bude rezonovať aj v roku 2026, áno?
Určite áno.
Budeme o tom počuť. A možno čo ďalšie ešte bude? Teda ty si spomínal aj nejaký geopolitický vývoj, geopolitiku. Máme sa obávať v roku 2026? Teda už sa presuneme sa už teda do súčasnosti a do tej najbližšej budúcnosti, ktorá nás čaká. Čo môžeme očakávať, aké možno budú príležitosti, možno aké sú hrozby, teda či tá geopolitická situácia bude nejakým spôsobom strašiť investorov v tomto roku?
Zatiaľ to vyzerá, že nie. Videli sme, že tie trhy ani na ten vstup USA do Venezuely nejakým spôsobom negatívne nereagovali. Pri tom Grónsku uvidíme. Je to predsa len trošku iné, hlavne v tom kontexte, že jedná sa o dve krajiny NATO. Na druhej strane môj odhad je taký, že príde k nejakej dohode, pretože USA už aj dnes je v podstate majú nejaké tie základne v Grónsku, takže môj taký odhad je, že sa nejakým spôsobom dohodnú na tom, že možno sa tam zvýši nejaká tá prítomnosť tých zložiek USA, ale naozaj si netrúfam typovať, že by došlo k nejakému mocou prebratiu územia druhej členskej krajiny NATO. A samozrejme sú to veci potom, ktorých sa kvázi, že môžeme obávať alebo ktoré môžu zahýbať tým trhom, o ktorých dnes nevieme. Napríklad ako to bol COVID, kde proste z času na čas príde nejaká situácia, nejaká udalosť, o ktorej nevieme, príde častokrát zo dňa na deň alebo máme len relatívne krátky čas a nevieme ju nejakým spôsobom odhadnúť dopredu, nevieme ju predpokladať. Takže akože máme potenciál na to mať ďalší pekný rok. Samozrejme, vždy sú to nejaké tie rizika, s ktorými treba rátať, treba byť na to pripravený. A častokrát sú to ale rizika, o ktorých dopredu nemusíme vedieť.
A neviem, že teda, či myslím, že sme to ešte nespomínali, ale teda často sa v spojitosti s investičnými trhmi spomína aj taká nejaká samokorekcia, alebo teda, že sa ten trh tak nejak akože sám upravuje a dostáva sa do takej teda hladiny, v akej by má teda pocit, že by mal byť. A keď už je to prehnané, tak teda hrozia nejaké poklesy, alebo teda vlastne z dlhodobého hľadiska síce je tam ten rast, ale vlastne môže nastať aj také to, že vlastne prídu tie poklesy trhov tak nejak automaticky, alebo teda je to len možno otázka času. Ako vnímaš túto oblasť? Že vlastne, neviem, či sa to udialo na konci roka, alebo sme neboli svedkami nejakých takých možno drobných úprav v tejto oblasti, alebo to môžeme podľa teba očakávať niekedy v blízkej budúcnosti, také nejaké korekcie na trhu.
Áno, ono častokrát presne ten trh sa samokoriguje práve vtedy, keď sa to nejakým spôsobom prepáli, ako som aj na začiatku hovoril, že tie valuácie, to ocenenie tých akcií je už relatívne vysoké, že keď sa pozrieme na ten zisk a na tú cenu, tak už akoby je to na takých tých historicky vyšších úrovniach, takže áno, je tu potenciál na to, že by prišlo k nejakej takej tej korekcii, povedzme 5, 10, 15%. Len z dôvodu tej valuácie, ale musel by byť za tým nejaký ten spúšťač. Pravdepodobne by to bol s tým spúšťačom by bolo nejaké zlé výsledky okolo tej umelej inteligencie, že možno by prišlo k nejakej informácii, že jedna z tých veľkých firiem možno znižuje tie výdavky, pretože má pocit, že to možno nejakým spôsobom prepalili. Mm-hmm. Takže áno, niečo takéto môže nastať. Časovo naozaj, ako som aj hovoril, že neodporúčam časovať ten trh, tak
neoplatí sa.
Áno, ostanem verný tomuto. Ono to môže nastať kedykoľvek. Platí, že tie valuácie sú zvýšené, ale ono, druhá možnosť je aj taká, že ten trh do toho, tak povediac, dorastie. Mm-hmm. Že nebudeme vidieť síce prepad, ale možno uvidíme pol roka, kedy tie akcie nepôjdu, tak povediac, nikam, mm-hmm. Nepríde k tomu rastu. Tie zisky pomalinky ako naskakujú tým firmám, tak môžu kvázi dorásť mm-hmm. do tých cien, ktoré máme dnes. Aj toto je jedna z možností. Z času na čas sa na trhu niečo takéto udeje, že proste máme nejaké také, nazvime to, že hluché obdobie. Mm-hmm. Takže sú v podstate možné, tých možných variant je viacej.
A je možné aj to, že vlastne tie ceny alebo teda tie ocenenia budú rásť aj ďalej ešte? Že budeme svedkami možno ešte aj, že úplne, že historických nejakých maxim?
A akože je to možné. Považujem to za trošku nepravdepodobné. Videli mm-hmm. sme, že už aj ku koncu roka už tie trhy nerastli tak veľmi. Ono väčšinou prichádza k také nejakej tej racionalizácii. Potrebovali by sme nejaký ďalší katalizátor toho, mm-hmm. toho rastu pravdepodobne. Vidíme, že tie firmy napredujú relatívne rýchlo. Naozaj akoby ten svet sa neustále zrýchluje. Že ten vývoj nabieha veľmi rýchlo, ale muselo by prísť pravdepodobne ešte k nejaký katalizátor by k tomu musel prispieť, ktorý zase, nevieme odhadnúť, čo by to mohlo byť.
Že nemôže to všetko stať iba na tej umelej inteligencii. Hej?
Áno, alebo by sme potrebovali tú umelú inteligenciu nejakým spôsobom veľmi, veľmi výrazne implementovať. Napríklad, že by sme dokázali v krátkom čase postaviť robota, ktorý bol relatívne lacný, veľmi pokročili a dokázal by napríklad pomáhať ľuďom v skladoch. Uh-huh. Toto je takto, čo ma akoby napadlo na prvú dobrú, že naozaj zvýšiť tú efektivitu nejakým výrazným spôsobom. Pretože tá umelá inteligencia bude častokrát pomáhať ľuďom, ktorí robia nejakú tú fyzickú prácu, nejakú tú často opakujúcu sa prácu. Ale áno, je to nejaký pokrok, ale musel by sa akoby výrazne zrýchliť, aby sme znova mohli hovoriť, že ešte tie valuácie akoby nejakým spôsobom budú výrazne ešte rásť.
Mm. A tá umelá inteligencia, to len tak rozmýšľam za pochodu, lebo teda neviem, či sa dobre opýtam, ale teda je to tak, že vlastne tá umelá inteligencia nepomáha alebo nebude v budúcnosti pomáhať iba vlastne tým technologickým spoločnostiam, ale v princípe dokáže ako keby, ak ju dokážeme implementovať aj do iných oblastí, tak ona vlastne ako keby vie rozbehnúť aj tie ďalšie, áno? Že tam sa ano. Vieme baviť aj možno o nejakom zdravotníctve, tam sa vieme baviť aj o takýchto segmentoch.
Áno, áno, ona v podstate má to využitie, dá sa povedať, všade. Mm-hmm. Je to viac menej na našej kreativite, ako ju využijeme. Ako si povedal, napríklad to zdravotníctvo, úplne jednoduchý príklad, ja chodím k mojej kožnej lekárke, mm-hmm. ktorá mi urobí v podstate nejaký sken, urobí vlastne fotku vo veľmi vysokom rozlišení celého môjho tela, porovnajú s minulým rokom mm-hmm. a vlastne toto porovnanie robí umelá inteligencia. Ona vlastne vyznačí, k akým zmenám došlo a vlastne následne potom ešte zblízka preskúma nejaké to dané znamienko a posúdi ho už vlastne tá umelá inteligencia spolu s tou doktorkou. Mm-hmm. Toto je napríklad implementácia, ktorú už dnes využívame. Môj kamarát programátor napríklad používal umelú inteligenciu znova v zdravotníctve pri vývoji posudzovania rengenov, či sa, uh-huh. či niekde začína na tom zube kas. Naozaj tá implementácia, dá sa povedať, že nekonečná. Uh-huh. Už len v tom zdravotníctve, ale napríklad je to aj nejaká orientácia v priestore, či už to nejaké autonómne taxíky. Vidíme, že Google uh-huh. má to Waymo, kde už sú vlastne tie taxíky úplne autonómne. To je vlastne tiež takmer 100% implementácia tej umelej inteligencie v praxi, takže to pole využitia naozaj, že extrémne široké a ani si nevieme predstaviť, nie? Že kde všade sa to vlastne bude dať využiť.
Tak už chápem ten hype okolo toho a teda to, že naozaj asi teda sa oplatí ju sledovať a vnímať, že čo všetko dokáže. Na záver možno, keby si mal poradiť poslucháčom alebo teda investorom, že ako zvládnuť rok 2026, tak aby sme teda nemuseli byť v strese, panikáriť, proste aby sme to zvládli úplne plynule bez problémov. Ako sa pripraviť?
To je taká mentálna hra. Určite v prvom rade sa treba pripraviť mentálne na to, že poklesy môžu prísť, môžu byť aj relatívne výrazné, to nikdy nevieme predpovedať, takže rátať s tým, ale neupúšťať od tej svojej nejakej investičnej stratégie. Mm-hmm. Tá investičná stratégia by mala byť hlavne jednoduchá. Investor by mal rozumieť tomu, do čoho investuje, investovať pravidelne, ak je to možné rovnakú sumu.
Mm-hmm.
Samozrejme, ideálne je aj, ak sa v tom neorientujem úplne, obrati sa na nejakého špecialistu, ktorý nám pomôže nastaviť tie portfólia. Veľmi často sa vytvára niekoľko rôznych portfólií, pretože ten investor má rôzne ciele v čase. Môže to byť od nejakého krátkodobého cieľa, ako je kúpa auta, až po sporenie na dôchodok, kde sú proste rôzne časové horizonty, takže ak si nie som istý, naozaj obrátiť sa na nejakého sprostredkovateľa, špecialistu, ktorý pomôže aj s tými investíciami, ale pomôže aj celkovo nastaviť ten finančný plán,
mm-hmm,
a naozaj nepanikáriť a pristupovať k tomu s chladnou hlavou.
Tak ja som zvedavá, čo nám ten rok 2026 prinesie. Budeme to sledovať. Veľmi pekne ti ďakujem za rozhovor.
Ďakujem za pozvanie.
Počúvajte podcast Financie pri káve vo vašich obľúbených podcastových aplikáciách, aby ste neprišli o ďalšie nové epizódy. A najnovšie nás nájdete aj v videopodcaste na YouTube.